šodien saprātīgi diskusijās mēs nonācām līdz slēdzienam, ka labāk vēlēšanas tad ir organizēt tad, kad ir augstāka ticamība, ka ierobežojumi būs mazāk, Latvijas iedzīvotāji nebūs tik nobijušies attiecībā uz to, vai vīrusu var vispār ietekmēt, valsts pārvaldes iestādes būs gatavs šim procesam aktīvi darboties, vēlēšana komisijas varēs strādāt, tāpēc mēs gatavosim priekšlikumu, ar kuru vēlēšanas tiks piedāvāts noturēt 5. Septembrī šogad. Praktiski tas nozīmē, ka vēlēšanas būs, sagatavošanas darba tiks veikt tikai vēlāk.